Далей у студыі Сяргея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Расійскія байкеры з клубу «Начныя ваўкі» заявілі на прэсавай канферэнцыі ў Берасці, што мотапрабег па Еўропе адбудзецца, нягледзячы на ануляванне візаў уладамі Польшы і Нямеччыны. Аб'яднаная грамадзянская партыя вылучае сваім кандыдатам у прэзідэнты свайго лідара Анатолія Лябецкого, партыя «Справядлівы свет» Сергія Калякіна. На 4 траўня прызначаны працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Мікалаем Статкевічам. Жонка палітвязня Марына Адамовіч не выключае, што Мікулу зноў пагражае турэмны рэжым за нібыта парушэнне правілу адбыцця пакарання ў шклоўскай калоніі. У Кіеве праходзіць міжнародная канферэнцыя ў падтрымку Украіны, на якой еўрапейскія донары абмяркоўваюць шляхі інвестыцыйнай дапамогі украінцам. Вось жа сёння гісторыя, забароная на ўезд у Польшчу для членаў расійскага клубу байкераў «Начныя ваўкі» атрымала працяг. Лідар «Начных ваўкоў» Александр Залдастанаў даў прэсавую канферэнцыю ў консульстве Расіі ў Берасці. Перад пачаткам канферэнцыі Залдастанаў зачытаў пасланне ветэранам Еўропы ад ветэранаў Арлоўскай і Тульскіх абласцей Расіі і паабяцаў, што праз два дні гэтае пасланне будзе дастаўленае па раней абвешчаным маршруце. Такім спосабам Александр Залдастанаў запэўніў прысутных журналістаў, што мотапрабег «Начных ваўкоў» па Еўропе адбудзецца. Аднак адмовіўся паведаміць, якім чынам будзе праходзіць акцыя і хто прыме ў ёй удзел. Тое, што учора адбылося на польскай мяжы, Залдастанаў назваў танным цыркам.
Дешевое шапито, дешевый цирк провинциального театра. Вот то, чем увидели вчера. Когда едут 20 человек, абсолютно открытых, совершенно безоруженных. В это время там мы видим, когда там с оружием приходят люди, все в брониках там, что хотели показать, непонятно.
Улады Польшчы і Нямеччыны анулявалі візы расійскім матацыклістам на падставе іхняй ангажаванасці ў падзеі ў Крыме і ва Украіне. У прыватнасці, у паказаным нядаўна па расійскім тэлебачанні дакументальным фільме «Крым. Шлях дадому» сцвярджалася, што байкеры з клубу «Начныя ваўкі» выкралі украінскага вайскоўца. Сёння палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі пацвердзіла рашэнне з'езду АГП пра тое, што партыйны лідар Анатоль Лябецкі будзе вылучацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ў 2015 годзе. Сёння ж было абвешчана, што кіраўніком перадвыбарчага штабу кандыдата будзе Леў Марголін, а ініцыятыўны рух па зборы подпісаў узначаліць Віктар Карняенка.
Адразу ж скажу, якія нашы прыярытэты. Першы галоўны, што мы зараз будзем рабіць, фармаванне ініцыятыўнай групы на валанцёрскіх пачатках. Я падкрэсліваю, ўжо даўно ў Беларусі не праводзіліся кампаніі не за грошы. Мы рызыкуем, але мы робім такую спробу.
Гэта быў Анатоль Лябецкі, ён таксама сказаў, што сярод мэтаў, якія ягоная партыя ставіць перад гэтай выбарчай кампаніяй, кансалідацыя патрыятычных сілаў на далейшую барацьбу за незалежнасць Беларусі, вызваленне палітвязняў, дэмакратычнай каштоўнасці і права на годнае жыццё, значнае павелічэнне колькасці актыўных прыхільнікаў перамену. Беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» мае намер вылучыць свайго лідара Сергія Калякіна кандыдатам у прэзідэнты. Такое рашэнне прынятае на апошнім паседжанні ЦК партыі. Падчас выбарчай кампаніі былыя камуністы прапануюць электарату праграму выйсці Беларусі з тупіку. У інтэрв'ю «Свабодзе» намеснік старшыні «Справядлівага свету» Валеру Хналёў распавёў, якім чынам адбудзецца вылучэнне Сергія Калякіна.
У нас съезд, и принимать решение это будет съезд, который будет 23-24 мая этого года. Но на съезд пленум ЦК, это руководство сегодня нашей партии, 41 член ЦК, значит, они приняли решение, мы приняли решение в воскресенье о том, что мы предложим съезд, что съезд принял решение о том, что партия «Справедливый мир» будет выдвигать своего кандидата.
Паводле звестак, якія партыі падаюць у Міністэрства юстыцыі, «Справядлівы свет» налічвае 1300 членаў. Валер Ухналёў сцвярджае, што ЦК партыі дакладна пралічыў, што такой колькасці дастаткова, каб сабраць 100 000 подпісаў за Сергія Калякіна. На 4 травня призначений судовий процес над былим кандидатом у президенти Миколом Статкевичем, якому знов погрожає тюремний режим за нібито порушення правил відбуття покарання у Шкловській колонії. Жонка політв'язня Марина Адамович не виключала, що процес могли провести уже сьогодні, 28 красовика.
14.30. Уже сегодня судья был у колонии. Собирались процесс провести. А чему я не вижу, что их там поменялось, або потелефоновали адвокат. Что где не спрацовало, чему они увогуле вот это зарабили, я не вижу.
Марина Адамович не выключает, что суд отправит Миколая Статкевича для отбытия дальнейшего покарания у критую тюрму. У початку красовика стало ведомо, что администрация Шкловской колонии инициировала новую криминальную справу супроць Миколы Статкевича поводле винувачення у шматликих порушеннях тюремного режиму. До гэтага на політв'язня наклали больш за 10 спагнанняў, у тым ліку за тое, што ён адмаўляўся працаваць на гэтак званым самаабслугоўванні тэрыторыі.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Таким чином, сьогодні історія заборони на уїзд у Польщу для членів російського клубу байкерів «Ночні вовки» отримала протяг. Лідер «Ночних вовків» Олександр Золдостанов дав пресову конференцію у консульстві Росії у Бересті. Золдостанов прибив у Бересті, каб підтримати удільників мотопробігу, яким 27 красовика заборонили уїзд у Польщу. Яни так само приймали уділ у сьогоднішній пресовій конференції. Перед початком пресової конференції Золдостанов зачитав послання ветеранам Европи ад ветеранаў Арлоўскай і Тульскай абласцей і паабяцаў, што праз два дні гэтае пасланне будзе дастаўленае па раней абвешчаным маршруце. Такім спосабам Залдастанаў запэўніў прысутных журналістаў, што мотапрабег начных ваўкоў па Еўропе адбудзецца, аднак адмовіўся паведаміць, якім чынам будзе праходзіць акцыя і хто прыме ў ёй удзел. «Праз два дні вы атрымаеце адтуль рэпартаж», – сказаў Залдастанаў. Паводле яго, тыя байкеры, якім учора заборонили уезд у Польщу, у мотопробегу удзелу прымаць не будут. Тое, что учора отбылося на польской мяжи с удельниками пробегу, Золдостанов назвал танным цирком.
Дешевое шапито, дешевый цирк провинциального театра. Вот то, что мы видели вчера. Когда едут 20 человек, абсолютно открытых, совершенно безоруженных, совершенно с благородной миссией, едем на могилы, слушайте, на кладбище едем. Понимаешь? Где которых встречают их единомышленники и друзья, сами поляки. В это время там мы видим, когда там с оружием приходят люди, все в брониках там, что хотели показать, непонятно. Начинают проводить вот эти обыски, да, там лезут в белье и так далее. Ну, видно, что это рассчитано, понятно, что это вот, ну, театральная постановка.
На просьбу Радыё Свабода пракаментаваць, чаму ў Беларусі удзельнікаў мотапрабегу сустракалі на высокім афіцыйным узроўні, Александр Залдастанаў адрэагаваў так, цытую: «Гэта вы арганізавалі гэтую сітуацыю, калі гэтая гісторыя дайшла да ўзроўню першых асобаў. Вы зрабілі з яе жахлівую сітуацыю. Мы не планавалі яе шырока асвятляць. Мы гэта рабілі для сябе. Вы самі стварылі гэтую сітуацыю, калі сталі арганізоўваць супрацьдзеянне нашому маршруту». Конец цитаты. До гэтага я дадам, што ўлады Польшчы і Нямецчыны анулявалі візы расійскім матацыклістам на падставе іхняй ангажаванасці ў падзеі ў Крыме і ва ўкраіне, у прыватнасці ў паказаным у мінулым месяцы па расійскім тэлебачанні дакументальным фільме «Крым. Шлях дадому» сцвярджалася, што байкеры з клубу «Начныя ваўкі» выкралі украінскага вайскоўца. А зараз наше питання. Як ви оцінюєте те, що білоруські влади на високому рівні вітали російських байкерів з клубу «Ночні вовки», поміжники у Бересті їм салютували і тиснули руки, а у Польщу їх з російськими стягами наогул не пустили? Отказують жихари Гомеля.
Я лічу, що це неправильно, тому що 70 років победи, як би там не складувалася ситуація, нега змішувати, забити сумість того, що було і того, що зараз відбувається. Ця победа, її потрібно відзначати. Наприклад, ось гэты шлях, який вони збиралися пройти, я лічу, що це нічого такого страшного в цьому немає.
Ну, может, это все связано с тем, что сейчас творится на Украине, и поэтому, скорее всего, Польша просто, так как состоит в Евросоюзе, не принимает россиян как должно. И они из-за этого не хотят их пускать.
Они же там говорят, что на Донбассе там же война, что там российские войска.
Это дело поляков. Хотят, не пускают, хотят, пускают. И я, конечно, против агрессии и за мир во всем мире.
Ну, это ж у русле политики Польши. Держава не ведает, каким боком стать под Злученные Штаты Америки.
Ну, не знаю, агрессивно как-то они. Русский мир пропагандируют. Если агрессивный образ, то я думаю, правильно, что не пустили. А я считаю, что цивилизованно надо, как бы, потому что, ну, агрессивно это будут какие-то там, ну, беспорядки.
Я не видел такого представления. Не пустили, значит, не пустили. Что поделаешь-то? Вот у меня соседи байкеры. Ну, сегодня не пустили, пустят завтра, значит. Может, там конфликт какой-то был или что.
Это стереотип из фильмов, что байкеры там разбойники, плохие люди. Они же не плохие люди.
Осторожничают поляки. И я так понимаю, что это связано с политической ситуацией, с отношением вокруг Украины, Крыма, отношения с Россией. Только на этом все завязано.
Значит, есть какая-то причина на это. Ну, из-за того, что участвовали в агрессии Крыма, тогда, возможно, из-за этого и не пускают россиян.
Я на самом деле не байкер. Не пустили, не пустили. Я думаю, что им-то даже не стоило бы. Они лучше бы съездили в Донбасс, помогли детям каким-нибудь бездомным, чем и поехать в Германию с этими показательными шоу.
Гэта былі меркаванні жыхароў Гомеля. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. Сёння палітычная рада аб'яднанай грамадзянскай партыі пацвердзіла рашэнне з'езду АГП пра тое, што партыйны лідар Анатоль Лябецька будзе вылучацца кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ў 2015 годзе. Сёння ж было абвешчана, што кіраўніком перадвыбарчага штабу кандыдата будзе Леў Марголін, а ініцыятыўны рух па зборы подпісаў узначаліць Віктар Карняенка. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый вечер, Сергей.
Якое галоўнае пытанне задавалі сёння журналісты Анатолю Лябецьку?
Самое главное питание было про то, чему не отрималось вылучение одного кандидата до всей позиции. Зрозумело, что такого кандидата уже не будет. И Анатолий Лябецька сказал про то, что с початку реально про свое ожидание стать одним заявили только три человека. Это Микола Статкевич, Владимир Некляев и он сам. Ну, или Микола Статкевич, с разумелых причин, не может быть зарегистрированный кандидат. Владимир Некляев снялся, застался Анатолий Лябецька. А вот что больше подробязно сказал лидер АГП, можем зараз послухать стушку, как раз непосредственно с отказом на головное питание журналистов.
До опошнего часу проблема была у тем, что не было кандидата у один кандидат. Я ведаю только трех человек, двух окромя себе. Это Владимир Некляев, який реально хотел быть кандидатом от коалиции «Народный референдум», и Микола Статкевич, который находится в тюрьме. Я еще скажу, с кем нам, видать, не одним на керунку. Когда я чую сегодня заявы, что уже все, там Александр Лукашенко выиграл выборчую кампанию, то мне подается, что там осталось только веншовальную телеграмму подписать и направить. Выиграть можно только сумленные свободные выборы, что можно выиграть у Беларуси. Я бы подкреслил, Некляев хотел быть удельником этой выборчей кампании. Статкевич, находишься у тюрьме, он хочет неким чином уплывать на ситуацию. Я это разумею, я витаю. И с этими людьми, я думаю, АГП готова была бы домовляться, потому что у нас одинное бачение того, что отбывается, какие есть риски и погрозы.
Владимир, сегодня Анатолий Лябецька фактично стал партийным кандидатом. Але есть же еще несколько кандидатов от демократичной супольности. Ці готовы Анатолий Лябецька супрацовничать с ними?
Так, сегодня згадывались имена Алены Анисим, згадывалось имя Татьяны Короткевич, магчыма будет вылучение Сергея Калякина у травня. И Анатолий Лябецька сказал про то, что супрацовництво магчымое, але яно магчымое только у тым выпадку, коли мэты и программы объединенной громадянской партии будут супадать с теми мэтами и программами, которые вылучают названные вот с нами потенциальные кандидаты на президента.
Это будет только у тем выпадку, когда у нас будет огульный сценар день под час этой выборчей кампании. Это то, что я пропоновал Владимиру Некляеву. Я ему пропоновал уйти супольно на выборчую кампанию, на регистрацию, загодя домовившись. Что мы робим у ситуации? А, нас не регистрируют. Регіструють одного з нас, до якого етапу ми і йдемо, які умови виставляємо. Коли нема супольного сценара, коли ми по-розному бачимо і оцінюємо ситуацію, по-розному перелік погрозу і ризиків, от у гэтым питанні, а не у тим, хто там є, хто застається.
Да гэтага выказвання Анатолія Лябецькі я дадам, што ён і ягоная каманда ставяць перад сабой у гэтай выбарчай кампаніі тры асноўныя мэты. Па-першае, выкласці народу альтэрнатыўны шлях развіцця краіны і новы эканамічны курс. Па-другое, кансалідаваць патрыятычныя сілы на далейшую барацьбу за незалежнасць Беларусі, вызваленне палітвязняў, дэмакратычныя каштоўнасці і права на годнае жыццё, а таксама значна павялічыць колькасць актыўных прыхільнікаў пераменаў. Па-трэцяе, не дазволіць аўтарытарнаму кіраўніку чарговым разам падмануць народ, а сабраць пераканаўчыя факты і даказаць фальсіфікацыю выбараў, якія павінны адбыцца не пазней за 20 лістапада сёлета. Тым часам беларуская партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» мае намер вылучыць свайго лідара Сергея Калякіна кандыдатам у прэзідэнты. Такое рашэнне прынятае на апошнім паседжанні ЦК партыі. Падчас выбарчай кампаніі былыя камуністы прапануюць электарату праграму «Выйсце Беларусі з тупіка». У інтэрв'ю радыё «Свабода» намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валер Ухналёў распавёў, якім чынам адбудзецца вылучэнне Сергея Калякіна.
Орган у нас съезд, и принимать решение это будет съезд, который будет 23-24 мая этого года. Но на съезд пленум ЦК, это руководство сегодня нашей партии, 41 член ЦК, значит, они приняли решение, мы приняли решение в воскресенье о том, что мы предложим съезду, чтобы съезд выдвинул, хотя это не выдвижение по закону, потому что по закону нужно 100 тысяч подписей собирать, а просто, что съезд принял решение о том, что партия «Справедливый мир» будет выдвигать своего кандидата, формировать инициативную группу и все, что необходимо для сбора подписей, для регистрации своего кандидата президента.
Паводле звестак, якія партыі падаюць у Міністэрства юстыцыі, «Справядлівы свет» налічвае 1300 чальцоў. Валер Ухналёў сцвярджае, што ЦК партыі дакладна пралічыў, што такой колькасці дастаткова, каб сабраць 100 тысяч подпісаў за Сергея Калякіна.
Мы реально представляем, что, конечно, сложно сегодня говорить, что наш представитель, как и любой представитель, может выиграть президентские выборы в этом году, потому что выборов нет, и это мы прекрасно понимаем. Но для того, чтобы продвинуть свою партию, решить какие-то партийные вопросы, мало заявиться, и мы считаем, что обязательно должен быть зарегистрирован наш кандидат. То есть мы обязаны собрать и планируем, что, ну, мы просчитывали уже эти вещи, что мы соберем 100 тысяч подписей и зарегистрируем нашего кандидата. Тогда это будет какая-то серьезная работа по продвижению, пропаганде нашей партии, наших идей и так далее. А просто заявиться и сказать, что вот мы пойдем, а потом не собрать подписи, это нас не устраивает. Есть реальные шансы, потому что мы пролечили наши организации, которые принимали решения. Есть просчеты и списки членов инициативной группы, возможно. Есть анкетирование всех членов партии и просчет, сколько подписей могут собрать они и сколько могут подписей они собрать их привлеченные люди, не члены партии. То есть у нас есть этот просчет, но он, конечно, приблизительный, это понятно.
І яшчэ адзін нюанс. Валер Ухналёў заявіў, што «Справядлівы свет» бачыць перспектыву дамаўляцца толькі з адной палітычнай сілай – аб'яднанай грамадзянскай партыі. Што да кандыдаткі ад народнага рэферэндуму Тацяны Караткевіч, то тут размова пра супольныя дзеянні быць не можа.
Я не всех еще знаю, кто заявился, но из теми, кто заявился, если будем считать, что Лебедько тоже как бы заявился, потому что в последнее время он как бы то и да, то нет, то только с Лебедькой из партии Объединенной гражданской партии. Значит, то, что касается кандидата от «Говори правду» там, или коалиции «Народный референдум», у нас однозначно не может быть возможности поддержать эту кандидатуру.
Гэтак у інтэрв'ю Радыё Свабода гаварыў намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валер Ухналёў. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх праграмаў.
У експертизі «Свободи» передача на тему, як улада і опозиція рихтуються до старту президентської кампанії. Про півгода у Білорусі повинні відбитися президентські вибори. Чи бачні прикмети підрихтовки до виборчої кампанії з боку уладу? Які процеси відбуваються у опозиції? Чи шмат буде претендентів на президентську посаду? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», керівник аналітичних проєктів кампанії «Білопан» Олександр Класковський і політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Веде передачу Валер Кривалевич.
Експертиза «Свободи» в нашому ефірі хвилин праз 25. Офіційна білоруська статистика зафіксувала у першому кварталі 2015 року падіння валового внутрішнього продукту, спад витворчості і рост інфляції. Наш кореспондент Ігор Корнієв розбирався, у яких сферах виніки найбільш провальні. Тепер він на сувязі со студією Празі. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій. Саправди, Національний статистичний комітет підсумував виніки соціально-економічного розвиття за перші три місяці року. Так ось, прогнозні показники, затверджені Олександром Лукашенком 1 снежня минулого року, і фактичні лічби не супадаються майже ні по яким параметрі. Згодно з звістками статистичного відомства, при прогнозі росту валового внутрішнього продукту у порівнянні з першим кварталом минулого року у 100,7% за перші три місяці 2015-го зафіксоване падіння більше, як на 2%. Експорт товарів і послуг без уліку нафти і нафтопродуктів упав амаль на 25% до узровню 76,4 у порівнянні з першим кварталом 2014-го. Реальні грошові доходи населення так само упали на 3% у порівнянні з минулим роком. Статистика свідчить, що підприємства надалі працюють на склад. Готової продукції тепер назапашено амаль 84% до середньомісячного об'єму промислової витворчості, при тим, що критичним лічиться узровень 70%. Як лічить експерт у машинобудовничій галіні, профсоюзний лідер Олександр Бухвостов, таким чином підтримується ілюзія занятості населення.
Поймите, що чому вони випускають? Тому що людей треба зайняти. Якщо, наприклад, вони не будуть зараз там ставити, вони їх не комплектують, тому що люди приходять на роботу, їм треба дати роботу. Если это не продано, и сказать, что вот пока не продадут, вы не приходите на работу, что будет? Будет плохо. Будет социальный конфликт. Поэтому они и гонят. Они гонят, так всегда было. Они омертвляют оборотные средства там и прочее. То есть это негатив большой. И в конце концов это приведет к тому, что рухнет МАФ. Понимаете, надо что-то там менять существенно. Мне так кажется.
Ігор, наскільки відбився на промисловому секторі Білорусі російський кризис? Бо ж відомо, що білоруська економіка амаль цілком підпорядкована і залежить від ринку Росії.
Саправди, це дає свій негативний плен. І найперше, причина заняпаду у тим, що працюють на склад білоруські витворці. І ось така тенденція дає свої виніки. Амаль у 4 рази виросли робочих, які працювали не повний час. Тільки у лютому таких було 63 тисячі, ну, більше за 63 тисячі чоловік, скажімо так. А у вимушених відпочинках знаходилося більше за 37 тисяч чоловік, що так само у більше в два рази перевищає показник лютого минулого року. Ну і одна з причин цього різке падіння експорту на 26%, а експорт, як ви вже казали, це передусім російський ринок. І з цієї нагоди зазначає старший аналітик Альпари Вадим Іосуп, в умовах планової економіки і відмови від ринкових переутворень розлічувати на економічний рост досить проблематично.
Действительно, круг замыкается, то есть, когда многие экономисты в один голос говорят, что государство никогда не было и не будет эффективным собственником, это, ну, не абстрактное рассуждение, вот, то есть, сейчас вот ситуация с затоварением складов, это мы как раз видим вот такую иллюстрацию на пальцах, да, вот одно из проявлений этого тезиса. То есть рецепты, они известны, грубо говоря, сотни лет. Экономика предприятия должна быть гибкой, должна реагировать на различные экономические стимулы, там, на улучшение конъюнктуры увеличением выпуска, на ухудшение конъюнктуры там, снижением выпуска и так далее. Государственная экономика, она, ну, абсолютно на вот эти экономические стимулы не реагирует, и результат всегда будет плохим.
Ігор, у Білорусі традиційно високі темпи інфляції. Які дані по виніках першого кварталу?
Ну, за первые 3 месяца официальная статистика зафиксировала инфляцию по мере 116,7%, что достаточно отчувально как для вытворцев, так и для шараговых громадян. С этой нагоды кандидат экономических наук Виктор Тярышенко сказал «Свободе» наступное.
Питання багато і відказів багато. Да, многі сейчас і українські, і Греція та же продовжується там, но там нет в той же Греції или Іспанії таких проблем, як у нас. Рост цін, індекс потребительських цін у нас вище, ми обогнали всі країни Європи, ну не считая Донецьку область. И Луганскую. Ну, так что, что это такое? Ну, иными словами, смотрите, вот 2011 год, для примера. Мы по белорусскому телевидению, начиная с мая месяца, слышали Греция, правда? Польша где-то там, инфляция, девальвация. Так за 2011 год в Греции было 2,85% всего лишь инфляции, а у нас 108,5%. Ну, так мы сегодня социально не защищены, народ социально не защищен.
Гэта быў кандыдат эканамічных навук Віктор Цярышенка. Ну, а ўвогуле Белстат ажыццявіў першую ацэнку валавога ўнутранага прадукту ў гэтым годзе. І вось за першы квартал 2015-га аб'ём ВУП у бягучых коштах склаўся ў суме 187 трылёнаў рублёў. Темп у супастаўных коштах зафіксаваўся на ўзроўні 98%, хоць у адпаведнасці з мінулагоднім прэзідэнцкім указам мусіў вагацца ў прамежку 100,7%. То бок, як мы бачым, практычна вось гэты планы социально-экономичного развития не совпадают с реальными личбами, которые огучил Национальный статистический комитет. То бок экономичному блоку есть над чем задуматься, есть поразважать над тем, какие реформы треба ожитевлять.
Дякую, Игорь. Про экономичный спад у экономицы Беларуси рассказывал Игорь Корней. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка, и у нас на чарзе международные темы. У Казахстане отбылись дотерминовые выборы президента. Было обвещено, что керовником державы переобранный Нурсултан Назарбаев, який отримал амаль 98% голосов. Вядомо, что с кожными выборами доля голосов, поличенных за его, неухильно узросла. Узрастае. У 1999 годзе 80%, у 2005 91%, у 2011 96%, і вось цяпер 98%. Пра сэнс і значэнне гэтых выбараў мы пагаворым зараз з палітычным аглядальнікам свабоды Юрыем Дракахрустам, які побач са мной у студыі. Юры, выбары прэзідэнта Казахстану павінны былі адбыцца ў наступным годзе. Чаму яны былі праведзеныя датэрмінова?
Справа у тым, Сергей, што ў такіх краінах, як Казахстан, ну, можна сказаць, як Беларусь, выбары гэта не выбары, зразумела. Але гэта не значыць, што гэта абсалютна такі пусты, нікчэмны рытуал. Гэта такая своеасаблівая прысяга на вернасць, дэманстрацыя згуртаванасці грамадства вакол свайго лідара. І я мяркую, што Нурсултан Назарбаев, это не толькі, дарэчы, маё меркаванне, многіх і казахстанскіх экспертаў, правёў гэтыя выбары дзеля такой дэманстрацыі і казахстанскаму грамадству, таму што эканамічная сітуацыя не паляпшаецца там, і міжнародная эканамічная кан'юнктура для Казахстана пагаршаецца. І не ў апошнюю, калі не ў першую чаргу, гэта дэманстрацыя Пуціну. Бо справа ў тым, што ну, все памятаюць выказванні нейкіх расійскіх і публіцыстаў, і нават дробных палітыкаў наконт таго, што, маўляў, Казахстан наш. І сам Пуцін, мы памятаем, казаў пра тое, што ну, дзяржаўнасць там, это Казахстана, якая яна фактычна з Назарбаева пачалася, казаў Пуцін. А вось. І в этом сэнсе, вось это датэрміновыя выбары, гэта такая картинка для Путина, что вось, мовляв, народ сгуртованный. Ну, можно зразумело сказать, что якая там картинка 97%, это же зразумело, як это робится. Это в человечьем грамадстве так быть не может, натурально. Але, ну, тут пэўная, як бы такая логика авторитарных кіраўнікоў, логика диктаторов. Путин же так само такі ж. И тому для яго, ну, это и так пэўное свечение по меньшей мере консолидованности казахстанской элиты вокруг своего лидера, калі не грамадства.
Так, сёлета прэзідэнцкія выбары адбудуцца і ў Беларусі. І вось пытанне, які ўплыў на іх могуць аказаць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Казахстане, які з'яўляецца партнэрам Беларусі па Еўразійскім эканамічным саюзе.
Ну, калі казаць з большага, то зразумела, казахстанскія выбары, якія адбываюцца, ну, фактычна за некалькі месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, гэта спрыяльны чыннік для Александра Лукашэнкі. Справа ў тым, што, я думаю, я не моцна рызыкую памыліцца, мяркую, што рэакцыя Захаду на выбары ў Казахстане будзе даволі млявай. Яна, дарэчы, заўсёды такой была. Як казаў таварыш Сухаў, памятаеце, у белым сонцы пустыні, усход справа тонкая. Вось. Але зараз яна асабліва тонкай стала, таму што, ну, вось этот геапалітычны расклад, знешнія пагрозы з боку Расіі і Казахстану, ну, зразумела, прымушаюць падтрымліваць хаця бы Назарбаева. Дык вось, і калі пасля гэтага праз некалькі месяцаў адбываюцца выбары ў Беларусі, дзе я мяркую, ўсё ж такі лік будзе, ну, не такі ўжо сярэднеазіяцкі, скажам так, будзе некі сціплыя 80%, то ўжо як бы казаць, што вот Лукашэнка там парушае ўсе магчымыя, так бы мовіць, там нормы, ну, не ён адзін парушае. І в этом сэнсе як бы заходняя крытыка, ну, магчыма, будзе больш мяккай. Акрамя таго, ёсць і тыя моманты, пра якія вось я казаў, яны такія, канешне, двухсэнсоўныя, але вынікі беларускіх выбараў, хада выбараў. Это таксама будзе пэўная дэманстрацыя Маскве, Крамлю, Пуціну, што Лукашэнка ўсё тут кантралюе. І, маўляў, вы там не спадзявайцеся нейкі Крым там ці Донбас у Беларусі зладзіць. І в этом сэнсе Захад часткова зацікаўлены ў гэтым. Хаця варта сказаць, што тут і пазіцыя Москвы такая ў пэўным сэнсе дваістая. Чаму дваістая? Таму што, ну так, з аднаго боку, ім зразумела хацелася б, каб яны маглі больш уплываць на палітыку Менску, на палітыку Астаны праз некія лаяльныя ім групы. Але з іншага боку, з большага, ну, так бы мовіць, па вялікім рахунку, палітыка што Лукашэнкі, што Назарбаева, іх задавальняе, і з гэтага гледзяча тая сітуацыя, калі ім няма альтэрнатывы, калі яны трымаюць пад поўным кантролем свае краіны, гэта для Москвы не кепска ў тым сэнсе, што як бы альтэрнатыва гэта непэўнасць. А зусім ні адкуль не вынікае, што гэтая няпэўнасць будзе на карысць Маскве, так што ад дабра дабра не шукаюць.
Дзякуй, Юры. З Юрыем Дракахрустам мы абмяркоўвалі прэзідэнцкія выбары ў Казахстане і іх патэнцыйны ўплыў на сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Сёння ў Кіеве праходзіць міжнародная канферэнцыя ў падтрымку Украіны, на якой еўрапейскія донары абмяркоўваюць шляхі інвестыцыйнай дапамогі ўкраінцам. За ходам канферэнцыі сочыць мой калега Ян Максімюк, які таксама цяпер побач са мною ў студыі. Ян, на якую інвестыцыйную дапамогу можа разлічваць Кіеў?
Выступаючы на гэтай канферэнцыі, прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк сказаў, што Кіеў разлічвае да канца гэтага году атрымаць каля 3 мільярдаў даляраў інвестыцый па лініі Еўрапейскага банку рэканструкцыі і Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Паводле Яцанюка аб'ём інвестыцый залежыць ад таго, як хутка ўкраінскі парламент і ўрадавая кааліцыя падтрымаюць рэфарматарскія законапраекты, якія ўжо былі ўнесеныя на разгляд дэпутатаў і якія яшчэ запланаваныя для будучых рэформаў.
Учора, 27 красавіка, у Кіеве адбыліся перамовы паміж прэзідэнтам Еўрапейскай рады Дональдам Тускам, прэзідэнтам Еўрапейскай камісіі Жанам Клёдам Юнкерам і прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Які вынік гэтага саміту?
Парашэнка атрымаў ад сваіх еўрапейскіх партнэраў абяцанні палітычнай і фінансавай падтрымкі, але ўсё ж Брусэль па-ранейшаму захаваў маўчанне наконт перспектываў сяброўства Украіны ў еўразвязе. Гэта так, коратка можна падсумаваць вынікі гэтага саміту. Ну, а калі не коратка, што тычыцца фінансавых пытанняў, дык Туск і Юнкер виказалися за неоткладне підписання кредитного погоднення, у рамках якого Україна має отримати 1 мільярд 800 мільйонів макрофінансової допомоги. Баки так само підтвердили, що з початком наступного року почне діяти поглиблена зона свободного гандлю поміж Україною і Євразіазом. Ось у межах цієї зони наступить повновартісна обміна митів на європейські товари для України. Туск і Юнкер так само під час саміту поштурховували Україну до більш оперативних реформ, у приватності до децентралізації влади, боротьби з корупцією, реформи судоводства і реструктуризації енергетичного сектору. Односно політичних питань керівники Євразіазу і України погодилися, що треба притримуватися мінських погодненнів односно урегулювання конфлікту на сході України, де утримати європейські санкції супроти Росії.
Дик таким чином, Ян, це означає, що Порошенко тримав усе, чого сподівався від Брюсселю?
Ні, так добре для Порошенки на тим саміті не було. Пропонови Порошенки увести європейську миротворчу місію на Донбас і безвізовий режим поміж Україною і Євразіазом, поводле повідомлення українських СМІ, не знайшли прихильного відгуку з боку брюссельських керівників. Дональд Туск під час прес-конференції допустив, що Євразіаз може накерувати в Україну усього не військовую, а громадянську оціночну місію. Ну, а кажучи про перспективи далейшого співпрацівництва поміж Києвом і Брюсселем, президент України Петр Порошенко закликав Євразіаз офіційно признати, що Україна може стати у будучині удільницею Євразіазу. Бо Порошенко виказав сподівання, що праз 5 років Київ повинен досягнути умовів, необхідних для того, щоб подавати заявку на таке сябровство. Однак президент Жан-Клод Юнкер ухилився від навпростого відказу про перспективи такого сябровства. І він сказав, цитую, «На мій погляд, Україна – частка європейської сім'ї, не африканської, а європейської. Але коли прийде час, я буду готовий дати вам короткий відказ», – сказав він журналістам. Ну, відавочно, такий час ще не прийшов.
Ян, я ще давайте нагадаємо слухачам, про що Туск з Юнкером говорили, коли мова йшла про реформування української політичної системи і економіки.
Ну, як звичайно, європейські політики казали, що перед Києвом шмат праці, але вони так само хвалили, що гетая праця вже почалася. Цікаву деталь про перемови на київському саміті повідомила інтернетне видання «Європейська правда». Поводле гэтага сайту Евразіаз пачаў сур'ёзна абмяркоўваць фінансаванне зарплаты украінскіх дзяржслужачых рэфарматараў. То бок Брюссель мае плаціць некаторым дзяржаўным службоўцам Украіны. Спасылаючыся на ананімнага высокапастаўленага прадстаўніка камісіі, «Еўрапейская праўда» піша, што мэтай такога фінансавання мае быць перадусім прадухіленне карупцыі сярод ключавых супрацоўнікаў дзяржструктураў, ну, якія мають дочинення до шматмільйонних сумов, але отримують зарплату в поміри 200 або 300 євро. Поводле гетай меркованої схеми, Україна повинна прийняти зміни в закон об державній службі і підрихтувати реформи апарату тих відомствів, де буде введено знішнє фінансування. Їх кількість, як повідомляє згадана «Європейська правда», з'являється предметом дискусій поміж Києвом і Брюсселем. Київ нібито повідомив, що хотів би задійничати у гэтай програмі каля паўсотні державних структураў, але ў Евразіазі лічаць, що треба починати з меншай колькасці. Наприклад, ад тих, якія оказаліся найбольш ефектыўнымі у рэфармаванні падсправаздачнага сектару державного кіравання.
Дякую, Ян. Про міжнародну конференцію «Підтримку України у Києві» розказував Ян Максимюк. Ви слухаєте головну годину дня на свободі. І зараз слово нашим слухачам.
Добрий день, це Тетяна Борисовна Сіповичу. Загинув Нікітченко, нема Нестеренки. Помер від онкології грушавий. І замер Чорнобильський шлях. Хоча, глядячи по могилках, надворот повинен був би шириться і шириться. Нема кому клопотиться об здоровье народа. А народ, у которого нема инстинкта самозахования,
осуждены на вымирание. Наближается 9 мая, и керующие почали такое пышно-богатое спекулювание пропагандистское. Популизм, пиар, на горе привел, великим горе миллионов. Путин аж заходится от такого кидкого ушанования великой перемоги. И наш хутко опранется у свой маршальский у двухпостью строй и коре его в войсковую форму. И разом с российской бронетехникой будут отзначаться на площади незалежности перед тысячами, перед телекамерами. И больше эмоцию сгонить, они ж такие, напевно, патриоты у нас. И все ж патриоты у двухпостью. А кто тихо ушанует тех, кто в лесах затоенные? Змагаліся за Беларусь і без нямецкого фашизму, і без советов російських. І полегли, а дійшли у небеси, амаль незнаные до вшанування, навод оболганые. Думаю, усе ж історія, час, усе ж дасть правду. Ну, я так думаю, день 8-9 мая, напевно, повинен быть без гримучих маршов, узнесвое ушанование с тихой молитвой до могил помнику с кветками. Без таких гримучих маршов.
Телефон нашего автоотказника у Менску 266-39-52.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеально.